Fredag den 26. september først skyet og diset med regn af og til, men i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest, og så får vi sol og kun enkelte byer. Jævnt til hård vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
For nylig chokerede det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne hele det etablerede politiske establishment ved at erobre næsten 13% af vælgerne ved det nylige rigsdagsvalg. Sammen med svenskerne har tyskerne kvad deres historie også været yderst forsigtige med at diskutere det ømtålige emne flygtninge og indvandrere. Men i lyset af de enorme flygtningestrømme fra den syriske borgerkrig trænger spørgsmålet sig nu også for alvor på i den tyske politiske debat. Det skal vi tale om med tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger Siegfried Matlock. Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Men vi lægger ud med at finde en modtager til ugens fidusbamse. Og jeg er altså ikke sådan overlæsset med sådan helt oplagte emner, men jeg har dog gjort mig et par stykker positive iagttagelser. Men det kan vi måske komme ind på senere. Men altså den helt store sådan politiske nyhed, altså det er jo, at direktøren for Landbrug og Fødevare, tidligere forsvarsminister Søren Gade, sådan meget pludseligt har forladt den her store magtfulde organisation. Og det giver jo anledning til en del overvejelser, og derfor så kan jeg jo ikke gøre andet end at henvende mig til en af landets ypperste venstrekendere, nemlig politisk kommentator Jarl Cordua.
Du er så flink.
Hvordan? Hvad skal vi? Altså, der er jo ikke nogen, der tror på, at Søren Gade er færdig med politik, selvom at det har vi jo læst i nogle aviser en dag, at der har været nogle uenigheder om en ledelsestruktur i Landbrug og Fødevare, hvor de ville have to direktører, fordi at en skulle ligesom svinge takstokken internt.
Det er mere kompliceret end som så.
Men det er jo ikke vigtigt længere altså, nu.
Der er ingen tvivl om, at der har været en uenighed om, hvem der skal bestemme. Altså, der er tale om noget, man kunne forestille sig. En magtkamp, hvor Søren Gade er blevet lille og har taget konsekvensen af gået. Altså, det synes jeg, det der var situationen. Der er sådan set ret stor enighed om, hvad der egentlig er, der har udløst det. Altså, en uenighed om ledelsesforholdene. Så det er der sådan set ikke rigtig nogen stor uenighed om. Det der, hvor interessen samler sig, det er jo, hvad skal han nu?
Ja.
Altså, og jeg vil så sige, det ville have set meget mærkeligt ud, hvis han samme dag, som han har forklaret, han har forladt det job derovre på Axelborg, som vi kan se herfra, hvor vi sender. Ej, det kan vi ikke.
Men det er lige rundt om hjørnerne.
Lige rundt om hjørnet. Så meget mærkeligt, hvis han siger, nu går jeg melder mig ind i politik samme dag, som han synes, at siger, at han er ked af at forladt
det job. Nej, sådan er spillets regler
ikke. Men hvad så om en 14 dage eller en måneds tid, eller som jeg tror, og som også mange andre på Christiansborg, og måske også i Venstre, tænker, det er, at hvis nu Løkke han genvinder regeringsmagten, skal sammensætte en ny regering, jo, men så kunne han jo ringe til Søren Gade, fordi han kunne godt bruge en dygtig minister, en populær minister, og en minister, som især i Vestjylland er noget mere populær end Lars Løkke selv. Og så er det et andet argument, kan man sige, udover at manden kan bestride jobbet og har interesse for jobbet, jamen så skylder han måske også Løkke, eller Løkke skylder ham en tjeneste ved det, at Søren Gade jo faktisk pludselig kom ind fra sidelinjen, eller ud fra kanten ind, og pludselig var Løkkefløjens kandidat mod Kristian Jensen forud for det der hovedbestyrelsesmøde, som vi sikkert er mange, der kan huske fra den 3. juni, altså her før sommeren, i forsommeren, hvor man der i nogle timer, der spøgte Søren Gades navn. Og det var jo det pres, som Løkke lagde på Kristian Jensen-fløjen, at hvis I vælter mig, så får I ham i hovedet. Og nu kunne man så sige, er tiden ikke kommet, hvor han skal ligesom betale tilbage? Det
men
kunne man jo
jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, du kender partiet, og du kender de, hvad skal vi sige, den interne bagskid efter den 3. juni, hvordan man lever med det såkaldte formandskab med Kristian Jensen. Hvis jeg var Kristian Jensen, ville jeg så ikke holde meget øje med, hvad det er, der sker her. Altså, kan det her have noget med at gøre, at der også er stadigvæk en frygt for, at Lars Løkke kan risikere at kveje sig, sådan så han igen kommer i vanskeligheder, og formandsspørgsmålet kommer op, og så står Søren Gade parat, fordi det var jo ham, der skulle gå ind og sørge for, at Kristian Jensen ikke blev formand.
Man kan sige, at indtil videre, så er der jo ligesom truffet en beslutning om, at det er jo Lars Løkke, man kører med. Men man kan jo godt, altså de der, hvad skal man sige, ængstelsen lever jo i partiet. Det er der slet ingen tvivl om. Men altså, man har jo truffet en beslutning om, nu kører man videre. Og den der bog er man heller ikke så bange for, som man har været. Den der bog, som blev udgivet her.
Nej, det er mere Sofie Løde, der er bange for tid, den.
Det ved jeg ikke. Der går mange rygter om den. Men altså, vi taler om den der bog, som 2 BT-journalister har arbejdet på nogle måneder, og som formentlig kommer omkring 1. november, så vidt jeg er orienteret. Hvad er der i den? Er der flere bilag?
Men
man kan jo sige, vi har jo levet 3 måneder efterhånden, uden de helt store lykkeskandaler.
Uden bremsespor i boksershorts.
Præcis. Jeg tror mange, at Venstre håber på, at han overlever, i hvert fald frem til valget, så må vi se.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man ser det her, Søren Gade trækker sig. Jeg hørte så Hans Engel i går, ham lytter jeg nogle gange til, han siger, altså hvis Søren Gade vil tilbage til politik, så er han altså nødt til at stille op til Folketinget. Han kan ikke komme ind og blive minister, ja, uden at blive medlem af Folketinget,
det passer ikke. Det er noget sludder.
Godt, så får vi slået fast, at det er noget
sludder. Det er noget sludder, fordi selvfølgelig kan han det. Altså, hvis Lars Løkke har vundet regeringsmagten, så kan han sammensætte præcis den regering, som han har lyst til. Altså, og det har da godt været, at der er en diskussion i Venstres folketingsgruppe. Hvorfor har du ikke valgt en af os, der er blevet valgt, og ingen udefra? Men den diskussion tager 2 sekunder. Altså, det er jo ikke SF. Venstre er jo ikke ligesom SF, hvor man diskuterer sådan nogle ting i offentligheden. Og så vil nogen sige, det er vist ikke helt
godt.
Rigtigt.
Så skal vi ikke bruge mere tid det på Hans Engel, men så vil jeg egentlig gerne bare høre, altså hvad... Du kender jo det der parti, altså det er jo ikke nogen lille nyhed, hvis man er medlem af Venstre, vel? Altså, hvad snakker man om på kryds og tværs? Altså, hvordan udlægger man det her? Er det en styrkelse? Er det en gardering?
Jamen, det er jo en styrkelse af det, man kunne kalde for Løkkes folk, fordi det var jo Løkkes folk, der bragte Gade i spil for at presse Kristian Jensen. Nu har BT en stor historie med en Kristian Jensen-fløj og en Løkke-fløj. Jeg tror, det er sat for hårdt op. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen særlige Kristian Jensen-fløj. Der var nogle politikere, der mente, at det var tid til at skifte formand. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan en sammentømret Kristian Jensen-fløj.
Det du så siger, det hører jeg som også, at der er ikke sådan et mindretal, men der er ikke sådan et voldsomt begejstret mindretal, der bare siger, Kristian Jensen, det er vores mand.
Der er nogen, men jeg tror ikke, det er så særligt stort. Og ved hovedbestyrelsesmøde, det er den 3. juni, jamen, der var der knap en tredjedel, så vidt jeg kan huske, eller jeg er orienteret. Der skulle de jo bruge en tredjedel for indkald til det der sådan, landsmøde, og det kunne de ikke. De havde ikke stemmerne, og det var sådan set en af grundene til, at der blev fundet en anden aftale. Man gik i et rum, og så fandt man ud af, at man skal være et formandskab. Så det er sådan set en af forklaringerne på det her. Det tror jeg også vil fremgå den bog, der kommer om en måneds tid.
Godt. Vi kan ikke malke mere ud af Søren Gade nu, og man kan i hvert fald slå fast, at der er ikke noget bamsepotentiale i at forlade en stilling som direktør i Landbrug og Fødevare for måske at lurepasse på en genkomst til politik. Men altså, jeg vil sige, altså, jeg mener heller ikke, det er en bamse, men jeg blev meget glad i en periode, hvor jeg faktisk ellers næsten aldrig er glad, da jeg så det her meget råbende program, der hedder Debatten med Clement Kjersgaard på DR2, hvor jeg så...
Der råber de højt.
Der råber de højt. Det skulle hellere hedde Kampen om ordet. men der var, lagde jeg mærke til noget sjældent, som jeg faktisk blev glad for. Det var, at jeg så, at Özlem Cekic stod og sagde, ja, vi på venstrefløjen har begået en fejl. ved at demonisere Dansk Folkepartis vælgere som racister og fremmedfjendske. Og hun havde gjort sig den anstrengelse at tage ud og møde nogle af de mennesker, som også har kritiseret hende for at være alt fra islamist til de mest syge ting. Og jeg er en af dem, som med jævne mellemrum får næsten 10.000, når jeg hører ordet dialog. Der er kun ordet udfordringer, der får mig til at få det endnu dårligere. Ja. Men at hun så stod i det program faktisk og gav Inger Støjberg hånden og sagde, der er måske noget, vi kan tale om. Der er noget, vi er enige om. Mm. Det er faktisk meget godt i forhold til... Når det rent faktisk lykkes, så kan man sige, okay, der står to meget forskellige politiske synspunkter, men at når de så er i stand til at, ligesom at give lidt indrømmelse der, så kan det faktisk godt være, at det kan lægge en sordin på alle de rædselsfulde beskyldninger og hæslige ting, som siger automatreaktionerne fra nogle af Dansk Folkepartis vælgere, som beskylder alt og alle for at være islamister, og venstrefløjen, som beskylder alle for at være racister. Tak om mig. Og det synes jeg faktisk...
Er det ikke et rigtigt billede, det du beskriver, det synes du?
Jamen, altså, hvis man kigger ind i det røvhul, der hedder Facebook, så skal jeg da love for, at der er næring at hente hver dag. Så det, jeg synes faktisk, men det er ikke Bamse, jeg synes bare, jeg vil nævne det. Øslem er en meget sympatisk politiker. Og hvis bare hun holder sig væk fra dagpengesatser og regner ud, hvem der er fattig, så synes jeg faktisk, hun har en berettigelse.
Men jeg tror faktisk, at det du ser der, altså, det sker jo faktisk tit, altså, fordi vi må ærligt sige, at politikerne har det jo sådan set som oftest, ikke altid, men som oftest det ret godt med hinanden, sådan privat, og kommer godt ud af det med hinanden. Altså vi har jo ofte set, jeg kan huske, vi for eksempel havde, jeg tror det var Nicolai Willemsen og Pia Adelsteen, altså Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som gav hinanden en kæmpe krammer her i studiet, ikke? Altså og det der med at man giver hinanden hånd og indrømmer sig, det ser vi tit og ofte. Ja, det er enig i, men jeg tror også det er en af de sidste gange vi ser det inden et folketingsvalg, fordi der handler det simpelthen kampen om stemmerne. Og der dyrker man uenigheden, fordi det handler jo om selvfølgelig, at man skal dele sig efter anskuelse, og det handler om, at man skal være så skarp som
overhovedet. Men så lige lille, nu vi skal sige noget positivt. Jeg synes også, vi skal nævne andre af de politiske turtelduer. Her ser vi, og vi har to gange haft Søren Espersen og Zenia Stampe fra Det Radikale inde, som diskuterer på livet løs, og så kunne hjælpe mig, om de ikke sætter sig i kantinen bagefter og giver hinanden efterkritik og går herfra fuldstændig som om de var et professionelt makkerpar i showbiz.
Det er de jo også på
TV. Ja, det er de også. Og det samme med Bertel Haarder og Finn Sørensen fra Enhedslisten. Så det findes. Så skal vi til noget andet, fordi vi har ikke så meget tid, og det trænger sig på. Og
vi skal uddele den her fidusbamse, og jeg har fundet et bud. Og jeg tror faktisk, vi er i en situation, hvor vi måske kommer til at uddele fidusbamsen for første gang i fidusbamsens 2,5-årige, snart 3-årige levetid, til den samme som sidste uge, nemlig Sofie Carsten Nielsen, som er minister for
uddannelse
og videnskab, tror jeg, det er. Hun har nu været ude og sige, at hun mener, at man skal skære ned i de videregående uddannelser, altså alle de der videregående uddannelser, som uddanner til arbejdsløshed. Knap 4.000 studiepladser skal nedlægges, fordi de fører til, at de færdiguddannede ryger ud i ledighed.
Og betyder det en voldsom reduktion af antallet af studiepladser på eskimologi?
Sikkert. Og alle de andre uddannelser. Altså, men det kan, jeg tror, vi må være ærlige at sige, at det der med, at man uddanner sig arbejdsløshed på universitetsniveau, det er helt fint, hvis det sker på et lavere niveau. Det koster ikke samfundet så mange penge. Men vi er altså i en situation, hvor alle ligesom må hjælpe til. Man kan ikke bare sige, det er lyst til, og så skal samfundet bare punge ud. Dem, der har lyst til det, kan man sige, de må så betale selv, ikke? Og så er der en x antal pladser, som samfundet stiller til rådighed, ud fra den tankegang, at det er så det, som vi kan opsuge. Det er, hvad der er efterspørgsel efter om 5 eller 10 år. Så det synes jeg er yderst fornuftigt. Det interessante er jo, det er en radikal minister, som siger det her.
Ja, det burde jo være Helge Sander.
Det er jo onde Sofie.
Ja.
det havde været en borgerlig, så havde det jo været rystende, og vi havde haft demonstrationer, og det havde været skrækkeligt, og de radikale havde været imod forslaget, sammen med den øvrige del af Venstrefløjen. Det er det selvfølgelig også, men jeg synes, det er forfriskende. Det er et glimrende forslag. Regeringen vil nedlægge 4.000 studiepladser, og det er Sofie Carsten Nielsen, som går i spidsen for det.
Du vil godt. Okay, jeg hopper med på den. Den dobbelte fidusbamse.
Tillykke
i træk
med
til Sofie.
Og så er det også modigt, når jeg siger lyset, at vi snart skal til valg og så videre. Så kører de bare videre med den slags...
Det, når du siger det.
Som
det
kommer til at genere en hel masse vælgere.
Ja, det er modigt. Altså, jeg vil sige... Altså, jeg vil også bare lige sige, at jeg er så glad for, at de på det radikale landsmøde lige nævnte, at de vil endnu en gang prøve at få afskaffet sommerhusreglen. Tak for det. Ja. Det er et af de mest pinlige stykker lovgivning, der findes i Danmarks historie. Men
vi skal videre.
Jeg skal også bare lige... Altså, når du siger det der, jeg synes, det lød lidt arrogant, da du sagde, vi kan jo ikke have, at samfundet har råd til... og uddanne, eller hvad hedder det, universitetsniveau uddanne til arbejdsløshed, mens det kan vi godt klare på lidt lavere niveau.
Altså, det koster jo ikke så meget.
Nej, men jeg tænker på, hvad er det, du mener, altså på lidt lavere niveau, hvis man uddanner sig til arbejdsløshed, hvad er det så? Er det sådan noget kosmetolog?
Det
er
jo ikke.
Det er jo en uddannelse, man selv betaler.
Ja, præcis. Det ved jeg ikke. Det var bare en ting, ikke selv.
Okay, men bamsen gik altså til Sofie Carsten Nielsen, som nu kan smykke sig med to bamser. Og nu vender vi så blikket her i Kort og Steno på Radio 24/7 mod den store nabo i syd. Fordi der har nemlig været meget nylig synlige bevægelser i det politiske billede. For kort tid siden så var den tyske indenrigsminister Thomas de Maizière på banen med et krav om, at EU nu skal fordele flygtningene mere ligeligt, sådan at ikke alt for mange havner i Tyskland og især i Sverige. Og hvorfor åbner en tysk indenrigsminister, altså en CSU'er fra den her sort-røde koalition, hvorfor åbner han for den her debat? Er det fordi, at det her nye EU-skeptiske parti Alternative für Deutschland, som vi jo, Gordo, vi var jo til stede, da det blev stiftet.
I Berlin.
Og der, det nåede jo ikke at komme... Det var lige ved at komme ind i forbundsdagen ved det forbundsdagsvalget for godt et år siden. Men de klarede den ikke over de her 5%. Men lige nu, så begynder de altså virkelig at få tilslutning ved mange delstatsvalg. Og hvad er forklaringen på det? Jamen, det skal vi se, om vi kan få nu, for vi skulle have tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger i Åbenrå, Siegfried Matlock, med os på en telefon.
Velkommen.
Moin.
Velkommen til, Matlock. Hvordan udlægger du situationen?
Jeg synes, der er kommet skred i den tyske tabu-debat, hvis jeg må kalde det sådan.
Ja?
Man har begyndt at tale om, at der er et stigende problem. Det er jo for det første, fordi der objektivt er et problem. Det kan man jo se ved den kendskærning, at mange kommuner jo klager over, at de har for lidt kapacitet til de mange flygtninge, der kommer. Men derudover er der jo også kommet en ny politisk realitet, som det lige blev sagt. Alternative für Deutschland er jo et parti, der er rykket gevaldigt ind på det tyske, på det politiske landkort i Tyskland. Og det betyder jo, at man selvfølgelig kan stille sig op i Tyskland, ligesom man gør i Sverige og for Sverigedemokrater og sige, dem vil vi ikke have fået teufel, dem vil vi ikke have noget med at gøre. Men der er jo også andre, der selvfølgelig siger, jamen vi har et problem, og vi bliver nødt til ikke kun at drøfte spørgsmål omkring flygtningepolitikken, men vi bliver simpelthen også nødt til at forholde os rent politisk over for det parti, der måske bliver en ny politisk magtfaktor i Tyskland.
Siegfried Matlock, altså vi har jo tidligere set indvandrerskeptiske partier i hvert fald i de tyske delstater. Der har været det her NPD og... Ja. Og Deutsche Volksunion og længere tilbage republikanerne og så videre. Og de plejer måske 1-2 valg, og så dør de lidt ud. Vil du sige, at AfD, som jo oprindeligt, da vi mødte den nede i Berlin for halvandet år siden, der fik man indtryk, at det var sådan et professorparti, og sådan et økonomisk liberalt parti, hvor de var sådan meget skeptiske mod euroen, og det der mod indvandrere, og det var sådan tonet meget ned. Og nu er de sådan ved at rykke til højre på det her område, eller har de hele tiden ligget der? Hvordan ser du det?
Altså, det er fuldstændig rigtigt, da det alternative for Deutschland blev startet. Der var udgangspunktet jo kun modstanden mod euroen, og den har jo allerede givet bonus, i hvert fald ved sidste EU-parlamentsvalg. Der er de jo kommet ind med en hel masse medlemmer, fordi der var de ikke ramt af 5% sparegrænsen. Så har du også ret i den henvisning til den historiske erfaring, at de partier, man hidtil har haft, som jo ofte har været, kan man sige, nynazistiske, i hvert fald haft tendenser i den retning, både Deutsche Volksunion og NPD, det har sådan været en døgnflue, og det har selvfølgelig heldigvis der kun været noget, som har været politisk aktivt på delstatsniveau. Men med alternativen for Deutschland er der kommet et parti ind, som ikke bare sådan helt per refleks kan placeres på højrefløjen, på en ekstremistisk fløj, på en næsten nynazistisk fløj. Det er, som det jo blev nævnt lige før, et professorparti, i hvert fald er der mange økonomer iblandt dem. En af dem, som er de ledende folk i partiet, ved siden af professor Lucke, som er formand, det er den tidligere præsident for tysk industri, Sven Olaf Henkel, en meget indflydelsesrig mand i sin tid, og han sidder nu allerede for partiet i EU-parlamentet. Og på det sidste har det parti jo vundet mere end et tocifret stemmeantal ved delstatsvalgene i Brandenburg og Thüringen. Tidligere fik de også næsten 10% i Sachsen. Så det er meget markant i Østtyskland. Og i Østtyskland, i tidligere DDR, der er de gået ind og har også taget stilling til udlændingeproblematikken, fordi der jo også der er selvfølgelig en stigning af nyankomne. Og det har så også medført, at dette problem nu også tages alvorligt, eller mere alvorligt i hvert fald også af de store tyske partier, som jo indtil i virkeligheden har prøvet på, så snart Alternativ for Deutschland kom med en bemærkning, det vil sige, hold i jeres mund, I er simpelthen parias i vores politiske spil, I er nu, fordi det, I også vil drøfte flygtningsspørgsmål, I er nogle højre ekstremister. Det billede kan vel ikke opretholdes mere, selvom man selvfølgelig har gjort i hærdige forsøg, især fra SPD.
Vil det sige, at der er en særlig tysk variant i forhold til Sverige, hvor man har Sverigedemokraterne, siger, de har de synspunkter, dem vil vi ikke have noget med at gøre, men at sådan nogen som CDU, CSU, folkene faktisk næsten ser det som en lille håndsrækning, at de på grund af presset fra Alternative für Deutschland kan begynde at drøfte de her ting, fordi det er AfD, der sætter det på dagsordenen. Og så kan de åbne for butikken, og så kan man begynde at diskutere det åbent, sådan som indenrigsminister Thomas de Maizière har gjort.
Det er nok lidt rigeligt spændt, men der er selvfølgelig en sandhed i det. Når der er krise i CDU og ikke mindst i CSU, som nu også tager spørgsmålet op, og spørgsmålet har jo netop i sidste uge været en meget voldsom debat hos de grønne, fordi en den ministerpræsident, som de grønne har i den tyske industristat, Baden-Württemberg, Kretschmer, han har indgået et forlig med den tyske regering om en asylreform. Og så er balladen jo løs. Men det er jo ingen tvivl om, at CDU og CSU godt vil diskutere det, i hvert fald langt mere end koalitionspartneren i Berlin. SPD, som allerede er gået ud og har sagt, jamen Alternativ for Deutschland, de vil kunne diskriminere, og Merkel bliver sagt ud med alle de nødt til at distancere sig fra det parti, lægge luft til det parti, fordi det er en slags brun suppe. Der er lagt op til et voldsomt opgør, hvis det bliver et endnu større problem, fordi så kan heller ikke SPD lukke øjnene for virkeligheden. Kendskærning er nemlig, at selvom SPD prøver på at sige, at det er CDU og CSU's problem, så har SPD i virkeligheden stemmemæssigt det største problem i det. Valganalyserne jo viser, at valgvandringen ved de sidste delstatsvalg, det var SPD-stemmer, der gik til Alternative for Deutschland. Og der spillede selvfølgelig spørgsmål om asylpolitikken og flygtningepolitikken en rolle. Ikke mindst for eksempel ved den tysk-polske grænse, hvor der jo ifølge Alternative for Deutschland er en stigende grænseoverskridende kriminalitet.
Martin Lok, et sidste spørgsmål, så skal vi nemlig videre. Altså, noget tyder på, at FDP, det liberale for FDP, er sådan stort set udraderet, og der er stadig FDP-folk, der åbenbart stemmer også på det her AfD, altså liberale stemmer. Det liberale parti er i en dødskamp, og nu skal der være valg til Hamborg lige om lidt, eller her på nogle måneder, jeg tror det er i januar, og der står AfD, februar, der står AfD til at rykke ind. Er det simpelthen lakmusprøven på, om AfD overtager måske FDP's rolle, altså som et parti, som de konservative skal samarbejde med i fremtiden, eller hvad?
Du har jo ret i at FDP ryger jo overalt ud, og Alternative for Deutschland rykker ind, og de har jo på mange områder et meget liberalistisk program, i øvrigt også, når man kigger på deres flygtningepolitik. Men det, der så er spændende, det er jo så, om det lykkes for dem også at komme ind i den første vesttyske delstat. Og der er Hamburg jo specielt kendt som meget, meget liberal, de liberale frie og andre stat Hamburg. Og der må det være meget spændende at se, om FDP's tidligere klientel også i her...
Det liberale borgerskab.
Ja, netop rykker over til Alternative for Deutschland. Jeg tror, at Alternative for Deutschland med den spidskandidat, som de har, som jo som sagt er den tidligere tysk industris første mand, Henkel, har store chancer for også at komme på 10% i Hamburg. Og så er balladen jo så startet.
Tak skal du have, Siegfried Martlok. Vi når desværre ikke mere om Tyskland nu, men
du skal have mange tak, men vi kan desværre ikke snakke mere om Tyskland, men vi markerer i næste uge, at det er den 3. oktober, vi sender den 2. oktober, at det er 24 år siden, at DDR forsvandt og blev en del af Forbundsrepublikken.
Og det gør vi med den årlige tysk time i selskab med protektor for Cordua og Stenos Bismarcks pris, nemlig professor Per Ørgaard. Og der skal vi have en samtale om en af de helt store ikoner i tysk politik, nemlig Konrad Adenauer.
Men det er altså først i næste uge. Og lige om et øjeblik, så skal vi tale med den nyslåede konservative politiker Mads Holger Nørgaard. Madsen nok...
Nørgaard,
Mads. Nørgaard, undskyld. Det er svært med det der Nord- og Nørregård, fordi Mads Holger, det er jo det,
vi kender ham som.
Ja.
Velkommen til dig, Mads Holger, og man kan allerede høre, at du er i studiet, og du er jo kendt som vært her på radiostationen. Du har haft et program igen nogle år, der hedder Skriftestolen. Og nu skal du være politiker. Tilsyneladende, du stiller op i tre kredse allerede for det konservative ude i Københavns omegn af det.
Ja.
Mit aller første spørgsmål, det er jo sådan set det, man stiller alle politikere en spe. Hvad man må sige, det er, hvorfor stiller du op til Folketinget?
Jamen først og fremmest tak, fordi jeg måtte komme. Hernæst, så kan jeg jo besvare det spørgsmål ved at sige, at det gør jeg jo. Jeg annoncerede det i Berlingske siden i en kronik for en uge siden. Sidste uge, onsdag. Og i den skriver jeg sådan måske lidt frækt, at der er i hvert fald nogen, der har indvendt. Jeg er egentlig ikke specielt interesseret i at stille op for det konservative folkeparti. Jeg er interesseret i at stille op for mit land. Og det lyder sådan lidt kaptajn Jespersen, men jeg mener det nu egentlig talt meget oprigtigt. Og jeg mener også, at det Konservative Folkeparti er det bedste sted at gøre det. Jeg vil sige, vi bliver nogle gange, vi mediefolk her, også her på radioen, beskyldt for at være sådan en del af den snakkende klasse. Og det er ikke et prædikat, jeg er specielt begejstret for. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har jo skrevet for Berlingske Tidende og mange andre medier, Euroman blandt andet, og været her på radioen osv., gennem en del år, og når man stikker næsen frem i den offentlige opinion, så får man jo nogle rap over næsen også, og man får nogle kommentarer, og får, man bliver kaldt nogle navne osv.
Men hvor forestiller du op?
Jamen det kommer, det synes jeg nu allerede, jeg i vid udstrækning har besvaret, men jeg skal da gerne lige uddybe det yderligere. Og der sker der jo så bare det en gang imellem, at man får nogle kommentarer, men den eneste kommentar, der sådan set ikke har prallet af med mig, det eneste sted, der har gjort en lille smule ondt på den unge dansker her, det er, når folk skriver, du er bare sådan en, der sidder og kommenterer. Mm. Altså, du er sådan en, der har en mening om alt, og så sidder du oppe i dit elfenbenstårn og kommenterer det, uden at delagtiggøre dig i det selv. Og så tænker jeg, det har de jo desværre en lille smule ret i, de her sure mennesker, der skriver ind fra Skanderborg, ikke? Altså typisk, jeg ved ikke, hvad det er med den egen der, men altså. Og så tænker jeg, jamen det har de jo ret i, så må man jo smøre jammerne op, og så må man jo gøre noget selv, og så må man jo håbe på det bedste. Og selv hvis det ikke går, så kan jeg jo se mig selv i øjnene og sige, jamen altså, jeg har prøvet at gøre en forskel.
Så du stiller op, fordi du vil gøre en forskel? Ja, altså, kan man kode ned til det?
Ja, det er sådan lidt, det behøver jo ikke at kose ned til noget, der kan stå på en valgplakat, når vi nu har en halv time, men jo.
Men så vil jeg da godt høre, hvad det er for en, altså nu har du så valgt at stille op for de konservative.
Ja.
Og det er jo et parti, som absolut er i krise. Det er Folketingets mindste parti, det har det da aldrig været før. Eller, det er i hvert fald længe siden. Men, så tænker jeg, hvordan ser du det konservative? Hvad er det, de skal kunne i forhold til de andre partier? Fordi vi har jo tit været inde på her også, at Dansk Folkeparti har hugget meget af det, vi hedder Gud, Konge og Fædreland. Mm. Så måske ikke så meget dannelsen, der hænger der. Men det har de dog også folk, der tager sig af. Og Venstre, det ved vi ligesom, hvad her Liberale Alliance, de har det med de lavere skatter. Hvad er det? Altså, vi spørger alle konservative, hvad er det konservative skal? Og hvad kan du bidrage med til at genrejse det parti?
Jamen, hvor er jeg glad for, at jeg får det spørgsmål. Fordi,
det er det rigtige politikers svar.
Ja, det er jeg meget, meget glad for.
Du er ved at blive
politiker. Til at uddybe det, Torben Steno.
Jamen, værsgo.
Altså, nu nævner du Dansk Folkeparti. Vi har landsråd her i weekenden. Jeg kan fortælle dig, at jeg vil gå på talerstolen. Først, jeg vil sige, at jeg vil stjæle Dannebrog tilbage for Dansk Folkeparti. Det er vores fane, den skal de ikke rende med. Når det så er sagt, så er det rigtigt. Nu fik du nævnt Venstre. Man kunne også nævne Liberale Alliance. Det har jeg jo aldrig været sent til at gøre selv. Og så sige, jamen altså, de er løbet med en stor del af vores økonomiske politik, og Dansk Folkeparti er løbet med en stor del af vores værdipolitik. Og der så jeg jo gerne det billede, jeg har brugt meget ofte. Altså, man kan få gin det ene sted i byen, man kan få tonic det andet sted i byen. Men altså, der er ikke noget sted i byen, hvor man kan få en gin tonic. Og det er konservative
Folkeparti. Det siger alle konservative.
Nej, det er noget, jeg har fundet på, mens jeg barberede mig.
Nå, okay. Men,
så er der så andre herunder, Lars Barfod, der også har brugt det efterfølgende. Men nu kommer okay. Der nogen, der retter på min mikrofon her. Yes. Så det vil sige, at altså, vi skal kunne kombinere en borgerlig økonomisk politik med en borgerlig værdipolitik. Så spurgte du så herefter, hvad det er, jeg kan bidrage med. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg tilhører en generation, hvor man kan finde alt, hvad jeg nogensinde har ytret på skrift, fordi der er noget, der åbenbart hedder World Wide Web, eller blandt unge mennesker internettet. Så det
er ikke nogen nyhed.
Nå, okay. Jamen, jeg prøver at følge med, som bedst jeg kan. Men det vil sige, at alt, hvad jeg stort set nogensinde har ytret, det kan man jo finde. Det er jo offentligt tilgængeligt. Og derfor kan jeg heller ikke løbe fra, at jeg har været en meget, meget stor kritiker af det konservative Folkeparti gennem tiden, som kommentator, som politisk kommentator og lignende. Og derfor bliver jeg nødt til at stå ved det. Og det, jeg har kritiseret partiet for, det er, at man er ikke god nok til at tale om andet og mere end økonomi og penge. Og det er fint, kassen skal stemme, der skal være ordentligt sagerne, du ved. Men det er bare fattigt, hvis det er det eneste, man kan. Og der er det, nu spurgte du, hvad jeg kunne bidrage med. Jamen, der er det, jeg kan bidrage med noget. Nu fik jeg kort og jeg også indledningsvis nævnt, at jeg laver det, der hedder skriftestolen. Jeg er i al beskedenhed Radio 24/7's kirkeekspert. Ikke? Altså, jeg kommer med en baggrund i teologien, jeg kommer med en stor kulturel interesse. Og det vil sige, det jeg, der hvor jeg gerne vil gøre en forskel, det er, at jeg vil være en af dem, der i partiet er god til at tale om andet og mere, end at topskatten skal væk. For gud skal den det. Men den sang tror jeg godt, at vælgerne kender, og den er der altså mange andre, der også kan istemme. Og det er fattigt, hvis det er den eneste sang, man kan synge.
Netop din nye kommende formand, Søren Pape, ved hans
tiltrædelse, så proklamerede han jo sådan meget højt og tydeligt, jeg er kristen.
Ja.
Og det lagde jeg mærke til, fordi det er ligesom sådan noget med, det skal man ikke sige i dag, fordi det, puha, det er noget, så lægger man sig på en eller anden kurs. Bakker du op om den? Er du kristen? Går du ind for...
Ja.
Altså, han snakker om kristne værdier. Yes, er det det, hvor vi kan se, at det, som I to ikke kan blive enige om, det er, at det konservative Folkeparti, det skal blive sådan en slags kristen, altså sådan tyske kristne, kristlige demokrater.
Hvor kommer det tyske fra? Nej, det har du
kristne demokrater. Det kan jeg godt lide.
Ja, det ved jeg godt. Den tager vi under reklamepause.
De har jo også lidt bedre med
ja. Nej, men spøg til side, ja, jeg er kristen. Altså, jeg har læst teologi 5 år, som det tager. Gjorde det i hvert fald dengang for en teologisk bachelorgrad. Og det vil sige, jeg har læst oldgræsk, jeg har læst hebraisk, jeg har læst latin. Skal jeg så sige, det gør man ikke for sjov. Det koster noget, og det er ikke helt nemt. Så jo, jeg er kristen, og hatten af for chefen så. Ikke? Altså, jeg er altså ikke typen, der fedter, men i den her kontekst vil jeg da gerne gøre det, og så sige, jamen, hatten af for, at Pape melder det ud. Og det er jo ingen skade til, at man også skal sige, hvor man står rent menneskeligt, rent religiøst, rent trosmæssigt. Og jeg er også kristen, det er ikke nogen hemmelighed. Det kommer næppe som en overraskelse for nogen. Så sådan er det, og det skal man også kunne tale om. Men det betyder jo ikke, at det konservative Folkeparti er et kristent parti, som du lidt insinuerer. Altså, chefen er kristen, jeg er kristen. Nå ja, okay. Altså, sådan er det.
Men jeg skal lige høre... Altså, du har jo en fortid, som folk kan se, og som jo også er debatteret i forbindelse med, at du har sagt, at nu vil du være politiker. Og nogen vil kalde det for en... Du måske har sådan været prototypen på hedonismen i nullerne med champagne og... Jo, men altså, festet som om, der ikke var nogen morgendag og så videre. Kvinder i de kølvand og så videre, og det er jo sådan en stil, du, man kan jo bare slå op i bladene, så har du ligesom været det. Kan man være hedonist på det ene punkt, og så kristen og konservativ på det andet? Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sådan sammen, men livet har jo forskellige faser. Og det vil sige, først så er man jo barn, og så har man barndommens værdier. Det hedder socialisme, det vil sige, det er tryghed, det er varme, det er sikkerhed, men det er ikke fra at være frihed. Så bliver man ung. Det var jeg også meget, skal jeg hilse at sige. Det er liberalismens værdier. Det vil sige, det...
Da du var liberalist, så var du hedonist?
Nej, hold op. Du er en intelligent mand. Du kan sagtens forstå et abstrakt billede.
Nej, jeg prøver at forstå det.
Jo, men så tillader mig at hjælpe. Det vil sige, så får man ungdomsværdier. Det er liberalisme, det er balstyrisk, det er frigørelse. Det er nogle gange kommer det også lidt over. Det er utydeligt, som du har gjort for mig. Det kan du sikkert slå op i tidligere omtalte blade og konstatere, men sådan er det. Og så til syvende og sidst, så bliver man jo en eller anden dag voksen, så får man voksenlivets værdier. Det handler om ansvar. Det handler om, med friheden intakt, men det handler også om ansvar for andre. Og det er, nu spurgte din gode kollega Tom Steno, hvad jeg ellers kunne bidrage med. Der synes jeg også, at partiet har i nogen grad forsømt også at tale om det sociale aspekt. Fordi det er faktisk også noget, jeg agter og allerede har sat meget fokus på.
Jamen, jeg sidder bare til penge og spekulerer på de der... Er du sådan en slags kulturkonservativ, som går meget op i borgerlige værdier og sådan noget?
Ja.
Ægteskab og familie og kernefamilie og... Det vil sige, altså... Ikke fordi jeg står jo ikke her og holder moralen fane høj, noget som helst, men jeg prøver bare at forstå, at du sådan... har du lagt alt det der bag dig, og så er det sådan en ny tid, eller en ny erkendelse, eller hvad?
Jamen altså, rygterne om mit liv er stærkt overdrevne. Men det er da rigtigt, at jeg har da været ganske aerodynamisk i mine unge dage. Også hvad angår flyvesuser og lange låne ude på Islands Brygge. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det kan jeg jo heller ikke løbe fra. Men jeg lever nu altså ikke så udsvævende et liv. Ganske da jeg kommer ind i går, eller her i dag, og har faktisk lidt ondt i håret. Det vil jeg da gerne medgive. Det er godt, vi ikke er på tv, men i radioen, fordi jeg har noget af et radioansigt i dag. Jeg var ude at fejre, jeg vandt Hvidovre-kredsen i går aftes.
Tillykke med det. Og jeg vil da overhovedet ikke melde mig på det hold der, altså, som siger, at du ikke må have haft en viril og spændende ungdom. Du stiller jo ikke, og trods alt ikke op i Midtvesten, så det er ikke den form. For jeg tænker på, det kunne jo måske også bidrage til noget, at man har den baggrund. Altså, jeg vil sige, den borgerlige dekadence, den har der altid hørt hjemme hos de konservative. Altså, det er det eneste parti, som har kunnet rumme både Susanne Bjerrehus og Louise Frevert.
Louise Frevert, var hun ikke DF'er?
Nej, det blev hun jo. Som konservativ. Vil sige, man har da aldrig været snærpet. Altså, hvorfor skulle man forbinde det konservative med noget snærpet? Altså, Er du ikke også en mand, der kan være fortaler for, at den borgerlige dekadence skal også have lov at være der?
Jo, alting ved måde, ikke sandt? Altså, men hvis man ligesom hurtigt skal kommunikere til lytterne og til vælgerne, hvad kapitalisme er, nu er jeg jo en kirkens mand, så derfor kan jeg godt lide at prædike lidt, ikke? Altså, og det, vores samfund er jo indrettet sådan, at man kapitalisme, essensen af kapitalisme er, at man har spændt djævlen fra herrens vogn. Det vil sige, at der er et vist element af egenvilje, som får os til at stå op, og derved så betaler vi altså også halvdelen i skat, og det går også til de svageste. Og således er der jo også måske nogle gange i de kulørte blade en køn blondine, der står ved siden af, og så sælger lidt flere blade. Når man så i øvrigt har bemægtet sig mikrofonen, så kan man jo i øvrigt også fortælle folk, at der også er andre værdier her i tilværelsen. Det kan være lidt svært at kapere, det kan være lidt svært at kommunikere, men det er jo sådan, vores samfund er bygget op.
Godt. Nu skal du høre. Vi har jo spurgt lytterne, hvad vi synes, hvad de synes, vi skulle spørge dig om. Og der er meget, meget, meget forskellige spørgsmål her. David Laursen spørger om Mads Holgers mening til angående retspolitik og flygtning-indvandrerpolitik. Og hvad han vægter mest med hensyn til at være nationalkonservativ, socialkonservativ og liberalkonservativ. Forstår du spørgsmålet?
Ja, det tror jeg, bortset fra det der liberalkonservativ, det tror jeg, der er nogen, der er opfundet på vejen til byen i Læstog. Det er der meget bekendt ikke noget, der hedder. Men når det så er sagt, så lad os tage det første. Det vil sige,
økonomisk konservativ.
Ja, tak. Det vil sige, det første, lytteren spurgte til, det var
retspolitik
og flygtning- og indvandrerpolitik. Der vil jeg sige, og det har jeg også sagt mange gange før, at jeg går ind for lov og orden, altså, og det er jo også en god konservativ dyd. Altså noget af det, den historie, vi heller ikke har været så gode til at fortælle, det er historien om, hvis man svækker den stærke, så svækker man altså også de svage, fordi det er den stærke, der skal løfte de svage. Og det kan jo også implementeres på retspolitik, fordi hvis man fjerner politiet, så gavner det de stærke. Så gavner det jo de store, altså hvis man fjerner gårdvagten, så er det de store børn i skolegården, der får lov at give de små børn buksevand. Ikke? Altså, så derudover så vil jeg sige, at der er også et element af flygtninge- og integrationspolitik i retspolitik, og det er man ofte tilbøjelig til at forsømme og også have blik for. Fordi hvis man gerne vil sørge for, at de mange, mange ordentlige og gode og anstændige indvandrere og efterkommere sammen, der bidrager til vores samfund, ikke bliver lagt for had, som det jo desværre nogle gange er tilfældet, jamen så skal man også holde op med alt det der med, at det hele skal være korthåret, hændefarvet, socialrådgiver, dialog osv. osv. Så er der også noget, der hedder lov og orden. Og det vil sige, hvis du ikke opfatter ordentligt, så ryk i fængsel, ryk direkte i fængsel, og selvom du passerer start, modtager du ikke 200 kroner. Og det vil også sende signal om, at dem, der opfører sig ordentligt, jamen altså, de belønnes, og dem, der ikke gør, jamen, dem får vi fat i kram på.
Mads Holger, nu var du inde på lov og orden.
Yes, sir.
Dit parti har en meget, meget klar holdning til en løbende diskussion omkring legalisering af cannabis. Ryger du ikke en joint engang?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Det gør du. Har du aldrig gjort
Nej,
det?
Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg kan sige det.
Du tager kun lovlige stoffer.
I øjnene med mine store røde tømmermandsøjne her, fordi jeg var ude og fejre det der, jeg vandt i går. Nej, det har jeg faktisk ikke, Thomas Steno.
Men hvad, er du på partiets linje i det spørgsmål?
Ja, det er
Du mener, at rydningen af Pusher Street
var en genistreg? Der er mange, der har advaret mig om, at nu skal jeg ind til Torben Steno, så vil han prøve at se, om han kan presse noget frihas igen. Og de fik så ret. Det er derfor, jeg griner en lille smule. Men nej, jeg går ikke ind for legalisering af euforiserende stoffer, altså de euforiserende stoffer, der er ulovlige i dag. Det gør jeg ikke.
Mads Holger.
Jeg vil gerne uddybe, hvorfor, hvis I vil have mig til det. Men ellers, ja, kommer der.
Mads Holger, Christoffer Bæk, en tidligere landsformand for Konservativ Ungdom, han udtalte sig om dit kandidatur. Han sagde, at ordet charlatan beskriver nok Mads Holger bedst, og det Konservative Folkeparti har i mine øjne ikke behov for en som ham. Vælgerforeningerne må opstille dem, som de vil, men jeg synes, det er hamrende ærgerligt, at man ikke satser på nogle af de mange talenter, som vi har. I stedet satser man på sådan en farverig person, og håber, han kan skabe noget omtale, og måske mere på grund af hans person, end politiske resultater. Han mangler i det hele taget at bevise sig i den konservative bevægelse. Mig bekendt har han ikke været medlem eller andet end en festlig provokatør. Nu kommer han og vil gerne være med, og han kan blive noget ved musikken. Har han ikke en pointe, i hvert fald når det gælder, at du mangler at bevise dig i den konservative bevægelse?
Nej. Jeg skal svare kort.
Det synes du ikke?
Jeg kommer udefra. Jeg er jo ikke politiker. Det er jo klart. Altså, man kan jo ikke sige til en mand, at du er på 10 meter ved dem, Jamen, han har jo aldrig været i bassinet. Han er jo helt tør. Altså, ved du hvad, jeg står på vippen og springer ud i det her, så det ville da være mærkeligt, hvis det allerede drøbede fra mig. Og så det der, altså, du ved, drengestræs kan man tage som en mand, så jeg synes egentlig, jeg vil prøve at holde mig for god til at svare igen. Men altså, det der med, at jeg aldrig har udbevist noget, altså, hvad snakker om? Jeg lavede forretning af Moskva, jeg boede Damaskus lige inden revolutionen, du ved, ikke? Og havde også en elskerinde i Libanon, ikke? Så altså, ham her, han har prøvet at stille op til Gladsaxe, et eller andet kommunalbestyrelse flere gange, og har aldrig været i nærheden af at komme ind. Altså, hvad er det for noget, ikke?
Jeg vil gerne komplimentere dig for din arrogance til besvarelse af det spørgsmål.
Tak,
fordi det passer jo, altså, så må jeg jo heller ikke melde mig ind i et politisk parti og gøre politisk karriere.
Du har da aldrig nogensinde vist nogen resultater, Torben.
Nej, altså, det politiske, kan da ikke være rigtigt, altså, men for at blive politiker og stille op til Folketinget, så skal jeg have deltaget i alle mulige tåbelige politiske ungdomsarrangementer siden jeg var 14 år.
Men så er der et andet spørgsmål fra Gert Haslund Køjner, som skriver, hvordan vil de konservative gå frem i stemmeantal? Hvad er planen? Er der en plan? Sælger Mads Holger ikke den samme politik som de andre? Hvad er hans mærkesag?
Hans mærkesag er blandt andet folkeskolen og undervisning og dannelse. Det synes jeg er noget, det synes jeg uden sammenligning er det aller vigtigste punkt. Jeg kunne også godt komme i tanker om andre punkter, men altså nu bliver jeg bedt om at pointere det enkelt. Jeg har jo sagt mange gange, at skole- og undervisningspolitik, navnlig når vi taler folkeskolen, er også socialpolitik. Fordi ifølge de seneste tal fra OECD, så er vi et af de lande i medlemslandet i OECD, der er allerdårligt til at bryde den sociale arv. Den negative sociale arv. Det gør mig vred, og jeg er ellers meget, meget roligt menneske. Men det bryder jeg mig ikke om, fordi der er nogle børn, der går hjem, og så får de det lært alligevel hjemme i deres privilegerede hjem med klaver. Og så er der nogle børn, der går hjem til udsat hjem. Og dem får vi tabt på gulvet, når det eneste, der står på skemaet i folkeskolen, det er rytmik og klassens time. Så det vil sige, kæft, trit og retning, ro i klassen, disciplin, prøver, eksamen, lektier, hårdt arbejde, flid. Det gavner de svageste. Og dem må vi ikke miste. Og det vil sige, at der er også et meget, meget stort element af social ansvarlighed i det konservative projekt. Og det agter jeg så sandelig at være mand.
Hvad mener du om folkeskolereformen, som de konservative stod indenfor?
Ja, men altså, det der irriterer mig lidt, når vi taler folkeskolereform, det er, at det hele går op i heldagsskolen. Jeg støtter partiet, hvad angår kritikken af heldagsskolen og tvungen lektiecafé osv. Så der er ikke nogen ballade med mig, hvad det angår. Men jeg vil dog også sige...
De er imod tvungen lektiecafé. Ja, det går du ikke ind for mere kæftfrit retning og styr på ting, og de er svage og sådan noget?
Det er sjovt, fordi hver gang jeg bliver spurgt om folkeskolereform, og det er jo blevet ganske meget her den sidste uges tid eller to. Jamen, så handler det om lektiecafé. Og jeg kan bare sige, at jeg bakker op i kritikken af den tvungne lektiecafé, fordi tanken med det der er jo, at fordi der er nogen, der har behov for lektiehjælp, så skal alle have det, ikke? Det er lidt ligesom med social understøttelse. Hvis der er nogen, der har brug for det, så skal venstrefløjen nok sørge for, at alle får det, bare sådan for en sikkerheds skyld, ikke? Og sådan leger vi ikke. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes også, det er synd at snakke om folkeskolen. Den drukner i kun det her specifikke spørgsmål om heldagsskole og lektiecafé.
Det er jo det der aktuelle jo.
Ja, men det er ikke godt nok til den unge dansker her, fordi det svarer til, at der kommer en hjertepatient ind på afdelingen på skadestuen, og så giver du ham en manikyr og 2 kodimagnyler, fordi der er noget meget, meget mere grundlæggende galt med folkeskolen, og det understøttes jo også af PISA-test og så videre, og så videre, og så videre. Så det vil sige, at vi kun taler lektiecafé. Det er ikke godt nok, fordi der skal en revolution. Det er umvæltung aller værd det her, vi skal have gang i. Det er ikke bare lektiecafé og pluderplader.
Yes. Mads Holger, du nævnte ordet dannelse. Jeg bliver meget glad for at høre det ord. Det er jo noget, som vi er en del ældre mænd, som har lagt mærke til, at det er noget, der er forsvundet,
ja.
Den almene dannelse. Vil du ikke definere det, og hvad vil du gøre politisk for at genoprette det?
Altså, for det første at definere det, det kan jeg jo ikke gøre sådan lige inden radioavisen her, havde jeg sagt. Altså, det er et meget, meget stort spørgsmål. Dannelse er jo mange ting, men hvis jeg skulle sætte fingeren på noget enkelt, så er det jo også det, hvor i vi genkender hinanden. Det vil sige, vi har en fælles forståelse for hinanden. Vi har en fælles forståelse for, hvem vi er. Og det vil sige, dannelse af vores kultur, det er også kendskabet til samme, og derved også at genkende hinanden i samme. Og det, så spørger du, hvad vil jeg gøre for det? Hvad vil jeg gøre? Og det mener jeg jo egentlig allerede, jeg langt hen ad vejen har besvaret, fordi det ligger jo netop i civilsamfundet for nogen, men dem, der ikke har dette til del, de skal have det andet sted. Hvis du kigger på franskmænd, altså alle mine franske elskerinder, de skriver altid lange kærlighedsbreve til mig. De skriver altid med den samme håndskrift. Det er fordi alle børn, der har gået folkeskolen i Frankrig, de er blevet slået over fingrene, indtil de har lært at skrive den samme håndskrift. Og det vil sige, at alle får en mulighed for at udtrykke sig på skrift. Alle får redskaberne. Og frihed er også en konservativ dyd, men det er altså frihed til at vælge, hvor man ender, og ikke hvorfra man kommer. Det vil sige, at det vi som samfund er forpligtet på, det er at sørge for, at alle får et bestik, alle får en tallerken. Og hvad de så gør ved buffeten, og hvad de så vælger, det er op til dem. Så det er frihed til at vælge, hvor man havner hen i livet, men det er ikke frihed til at vælge, hvorfra man kommer. Og der vil jeg sørge for, at alle får dannelse, at alle, ideelt set i hvert fald, at alle får et bestik med, at alle får muligheden. Og hvordan de så forvalter den, jamen det må så være op til dem.
Vi har faktisk en lytter igennem på telefon, som har et spørgsmål til dig, Mads Kolker. Og vi taler med Ulrik Rosenstand. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja.
Du har et kort, konkret spørgsmål til Mads Kolker. Værsgo.
Jamen, det er simpelthen, altså, hvordan vil du arbejde politisk? Har du ambition om at blive minister? Og i hvilket ministerie vil du føle dig vel tilpas i givet fald?
Tak.
Jamen altså, nu må vi jo se, hvordan valget går, og om partiet kommer i regering, eller om vi ønsker at gå i regering. Det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Altså, vi har en ganske udmærket formand, der træffer beslutning om, hvorvidt vi skal i regering sammen med...
Men er der en ønskeministerpost?
Nej, men altså, det er jo ikke noget, jeg skal bestemme. Det er jo Søren Pape, der sætter piven til. Det er mig, der er Michael Laudrup, ikke? Altså, sådan er det.
Nå, men Michael Laudrup, han spiller på midtbanen. Han spiller jo ikke forsvar, det ved vi jo. Så hvor er din interessepunktet?
Nå, det har jeg jo allerede
en skole. Kunne du tænke at være kulturminister, for eksempel?
Nå, men det har jeg allerede en skole gjort. Altså, det, der interesserer mig, det, jeg ved noget om, det, hvor jeg har nogle kompetencer, det er på de der, det, man får skadebenævner som bløde felter en gang imellem. Det bryder mig ikke rigtig om den term. Men det er måske meget operativ alligevel. Så det vil sige, det er kultur, det er kirke, det er dannelse, det er folkeskole. Det er alt det, partiet ikke har været dygtig nok til at tale om hidtil. Så det er der, jeg har en kompetence, og om det så bliver som minister, eller om det bliver som ordfører, eller om det bliver som en fyr, der sidder på Tokas vinstue og taler om, hvor godt det kunne have været, hvis vælgerne havde givet ham 500 stemmer mere, jamen det må tiden jo så vise.
Godt. Torben Steno, har du et frisk spørgsmål til Mads Holger?
Altså, nu synes jeg, at du løber lidt fra til, man kunne jo, altså, hvis ikke du nu allerede var blevet politiker, så ville du da godt have sagt, hvad for en ministerpost du gerne ville have. Fordi hvis man vil være politiker, så drømmer man da om et eller andet. Man drømmer vel om at få noget magt.
Nå, okay. Jamen, sådan er jeg ikke, Torben Steno. Nej, jeg drømmer om at stille Dannebrog tilbage fra Dansk Folkeparti.
Så du stiller op til Folketinget uden nogen ambitioner at få magt?
Men altså, ved I hvad? Det her senmoderne, postmoderne samfund, der er magt jo blevet fyreord. Det hedder jo indflydelse, har jeg lært allerede nu. Ikke ligesom problemer, det hedder ikke problemer. Man det hedder udfordringer,
ikke? Det kunne vi måske blive enige om, at vi kan være sikre på, at du ikke begynder at snakke om at trække i arbejdstøjet for at komme ind i maskinrummet.
Ja, og vi skal vækste os ud af problemerne, skal vi, ikke?
Mads Holger, jeg har et spørgsmål fra Frederik.
Jeg vil gerne besvare jeres spørgsmål, men okay. Altså, jeg vil bare sige, at et af postmoderne med store problemer, det er jo netop den her afstandstagen fra magt, fordi der ligger jo ikke a priori noget ondt i magt. Magt er ligesom ild, det vil sige, det kan brænde hele nationer op. Men magt er altså også, ild er altså også det, der varmer den hjemlige arne. Derfor skal vi passe på, at vi ikke slukker den. Altså magt er ligesom en kniv, den kan bruges eller den kan misbruges. Så sådan er det. Og jeg agter at bruge den på en god, ordentlig og anstændig måde. Ja,
et sidste spørgsmål, du må gerne besvare kort. Frederik Vad Nielsen skriver: kan Mads Holger finde ud af at spille klaver, siden han ofte sidder ved et på sine Facebook-billeder?
Det er ham, det socialdemokratiske ungdomskrig der. Han har også chikaneret mig meget på nettet.
Og har faget oldtidskundskab en fremtid på gymnasialt niveau?
Ja, det har den da. Til at starte med, så spiller jeg egentlig talt, hvis jeg selv skal sige det, udmærket klaver. Jeg sidder og øver Chopin's 21. og 20. Den er posthum lige for tiden. Men det var det første. Det andet, det er... har oldtidskundskab en fremtid, det i den grad, og det er med store bogstaver, ikke? Altså, jeg går tit og vrøvler, og så forstår folk ikke, du ved, at jeg refererer til min ekskone som Patroklos og sådan noget. Det forstår de ikke, vel? Det er, fordi de savner den der dannelse nogle gange. Det kunne man godt ønske sig, ikke?
Mads Holger Nordgaard Madsen, nyslået folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Velkommen, tak.
Velkommen.
Tak, fordi du kom.
Men tusind tak for i dag. Bag knapperne sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.